Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje osnaš.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja postavljate na naše brojeve telefona 086-230-050 086-233-182. Oče Gojko, u toku je Božićni post, ovo je prilika da naše slušaoce poučite malo o pravilima posta, da kažete nešto uopšte o postu.
Na početku smo Božićnjeg posta i svaki post u crkvi, naročito ovaj višednevni, je prilika da se cijelim svojim bićem, postupcima, riječima, djelima, molitvom, razmišljanjem udubimo u tu tajnu posta, da pokušamo svaki put iznova da razumijemo razloge, svrhu i moguće plodove koje iz posta proističu. Božićni post, kao i svi višednevni postovi, je dat kao blagoslov, kao jedno blagodatno vrijeme. To nijesu, eto tako, bilo koji dani u kojima se mi dogovorimo ili nam padne na pamet da se ne mrsimo ili da se uzdržavamo, nego su to dani kada cijela zajednica crkvena, tijelo Hristovo koju čine ljudi vjerujući kršteni u ime Hristovog vaskrsenja, kada cijela zajednica pokušava, trudi se u tome da se vrati onom osnovnom naznačenju ljudske prirode, a ono je da ne pripadamo ovoj zemlji konačno, da ne pripadamo ovome vijeku konačno, nego da smo naznačeni i usmjereni za jedan sasvim drugi život koji tek treba da dođe, a čija pravila, čije istine, čije djeliće možemo da osjetimo i da udahnemo u ovome životu upravo u periodu posta. Kao što lijepo reče prošle, čini mi se, nedjelje u ovoj istoj emisiji iguman Cetinskog manastira otac Luka ili na nekoj njegovoj besjedi, post je jedan period koji bi mogao da nam izgleda, budući da smo neupućeni, kao neko vrijeme prinudnoga mučenja, maltretiranja, koje će, hvala Bogu, da se završi sa nekim praznikom i onda ćemo mi poslije toga mučenja i iznurivanja da se vratimo onom našem starom životu gdje se osjećamo kao kod svoje kuće, znači našim potrebama, strastima, jelu i ostalom. A eto, mučimo se da bi nešto Bogu ugodili, ali hvala Bogu to ne traje dugo, pa ćemo da se vratimo svom normalnom životu. Znači, to tako ipak, ako ćemo iskreno da se zagledamo i ako ćemo iskreno da porazgovaramo s onim našim elementarnim prvim strastima i prvim navikama, baš izgleda gotovo kod svakoga od nas. Međutim, Posni život, protok posta, pokušaj da se više dana provede u molitvi, u postu, uzdržanju, otvara uvijek iznova ljudskoj duši istinu da post nije nešto što nam se nameće, nego da je post ono prirodno stanje ljudske duše koje nam treba. I isto tako, kao što smo bili iskreni da kažemo da nam je post težak i da jedva čekamo se završi, kako to izgleda na prvi pogled, isto tako ako ćemo da budemo iskreni, kogod posti i kogod se malo više udubi u tu tajnu posta, molitve i uzdržanja i razumijevanja tajne praznika kroz postnu pripremu za praznik, ako ćemo, kažem, da budemo iskreni, reći ćemo i složit ćemo se s tim da se svi nepogrešivo osjećamo blagodatni, blagodaću Božjom ispunjeni i da se osjećamo kao svoji na svome baš onda kada se uzdržavamo. I što reče jedan moj prijatelj, čini mi se da je vrijeme posta, naročito onog vaskršnjeg posta, koji ima jednu naročitu snagu, naročitu strukturu, naročiti sadržaj, ali eto svakoga posta, čini mi se da je vrijeme posta upravo ono vrijeme kad se čovjek može osjećati istinskim hrišćaninom. I možda malo ovako romantično izgleda u našim glavama, a i meni se lično ponekad čini da je vrijeme posta i način postnog života način kako su vjerojatno isprva živjeli hrišćani, i tada nekako osjećam da crkva živi onim svojim istinskim pravim životom. Neko će reći da je dana u godini koji se postaje više od pola, što je tačno. I neko će reći da je i ovo mnogo što postimo. I naročito se to vidi kad dođe ona tema, recimo, Petrovskog posta svake godine, nekad traje sedmicu dana, nekad mjesec dana, pa se svi hrišćani, onako, ne svi, ali većina u crkvi počnemo da razgovaramo, pa dobro, zaista je predugo ovaj post, pa ko će opostiti i tako dalje. Ali kada osjetimo, evo ovo su ti dani kad postimo, kada osjetimo tu silu, zaista veliku duhovnu silu naše slobode u odnosu na stvari spoljašnje, bilo da se radi o hrani, bilo da se radi o našim navikama, bilo da se radi o našim riječima, mislima, kada znači osjetimo tu silu, onda možemo da žalimo što nam svi dani ne protiču upravo u takvom stanju kada se čovjek zaista osjeća slobodnim, duhovno slobodnim, i kad se zaista istinski osjeća hrišćanin. Kada je u pitanju ovaj božićni post, ima tu jedna među mnogim drugim dubokim tajnama koju nosi tajna Bogomladenca, ima tu jedna zaista interesantna okolnost da se mi posteći božićni post pripremamo da dočekamo rođenje Gospoda kao čovjeka, rođenje Bogomladenca. I živeći ovih 40 dana u tom iščekivanju rođenja Hristoga, živeći ovih 40 dana u danima kada, ako pogledate kalendar, vidite da tu ima puno starozavjetnih proroka koji se proslavljaju i čije onda na bogosluženjima tekstove čitamo, a svi ti njihovi tekstovi jesu tekstovi koji najavljuju da će Bog doći među ljude i ostvariti konačno spasenje. Pa ne samo da ima puno starozavjetnih proroka, nego i ove nedjelje uoči Božića su posvećene precima Hristovim po tijelu, nedjelja Otaca, nedjelja Boga Otaca. Pa ne samo i to, nego nas nedjelja posvećena djeci, majkama i očevima, djetinci, materice i očevi, pokazuju nam na jedan ambijent porodice kao takve, porodice, zajednice ljubavi koja ima u sebi utkane i elemente prirodnog ljudskog, da kažem, udruživanja, i opet je i to prirodno samo po sebi Božije, ali i Božji blagoslov na tu prirodnu zajednicu, da upravo u takvoj zajednici je došao Bog među ljude. Slavimo, jeli, svetu porodicu. Slavimo ambijent u kome je Bog došao među ljude kao malo dijete, koga su ljudi dugo prepoznavali kao sina Josifovog. Ispostavilo se da to nije faktički tačno, da je Josif otac Hristov, ali su ga ljudi prepoznavali kao člana porodice. To je jako bitno. Znači, porodica je jedan ambijent koji je danas stavljen na veliko iskušenje i na veliko propitivanje i na veliko, da tako kažem, iskušavanje uopšte tog fenomena porodice u savremenom društvu. Znači, porodica je jedan ambijent koji kroz ove pripremne nedelje isto tako promišljamo, doživljavamo, osjećamo kao svoj, osjećamo kao ambijent u kome se Bog ostvari i kroz koji se Bog pokazuje ljudima. Dakle, sve to tako živeći, sve to tako osjećajući, posmatrajući, ispovjedajući, mi u toku Božićnjeg posta možemo i mi sami, i to jeste pojam i način proslavljanja, praznovanja u Hristovoj crkvi, a preuzet iz još starozavjetnih vremena, da praznujući praznik hrišćani ne vrše prosto uspomenu na nešto što se desilo, nego praznujući praznik hrišćani postaju učesnici događaja koji se davno desio. Znači, mi se ne prisjećamo šta se nekad zbilo pa toga više nema, nego opet iznova na jedan čudesan način postajemo učesnici toga događaja. I možda najviše po svojom spoljašnjem obredu, i to po onom dijelu koji se sačuva u narodu, u narodnom običaju, možda najviše starozavjetnom proslavljanju Pashe, kada Jevreji u svoju porodicu naprave takav ambijent da se obuku za put, pripreme paskalno jagnje, naprave, jedu prije toga gorko zelje koje ih posjeća na egipatsko ropstvo. Znači, kako su Jevreji proslavljali Pashu? Proslavljali su je tako i danas je proslavljaju kao da te noći upravo treba da izađu iz Egipta. Tako, kažem, možda najviše od svih praznika u toku godine hrišćani proslavljajući Božić, odnosno Badnji dan, kada prave ambijent vitlejemske pećine u svojoj kući, izbacujući ili sklanjući stranu ove elemente kućne, prosipajući slamu po podu, unoseći badnjak i tako dalje, mi zaista pravimo ambijent koji nas čini i na jedan fizički, vizuelni način, osim onog duhovnog, primarnog, čini nas učesnicima događaja. Mi ovih 40 dana postajemo kao i oni starozavjetni ljudi, oni koji čekaju da Hristos dođe. Jer zaista nama nedostajalo bi, ako bismo ovako racionalno gledali, nama hrišćanima danas nedostaje iskustvo generacija i generacija prije Hristovog rođenja, ljudi koji su bili kao mi, koji su, među kojima je bilo divnih pravednika, čiji mi nivo moralnosti i Bogu odanosti ne možemo ni da dosegnemo. Dakle, ljudi koji nisu dočekali da vide spasenje, ljudi koji su znali i najavljivalo im se i vjerovali su da će doći trenutak kada će Bog postati jedan od ljudi, ili kada će Bog postati toliko blizak ljudima da se ljudi mogu prozvati djecom Božijom. Dakle, oni, to su generacije i generacije ljudi je prošlo koji su samo čekali, a nisu doživjeli taj događaj. Pa Hristus kaže svojim savremenicima kada propovjeda na jednom mjestu, kaže, vaši oci bi se, vaši preci bi bili van sebe od sreće kad bi mogli da su mogli da vide ono što vi danas vidite. Kaže Hristus propovjedujući svojim savremenicima u Judeji evanđelje. Dakle, mi se u toku Božićnjeg posta, kroz sve ove elemente koje sam pobrojao, činimo na nekako zajedničarima onih ljudi koji čekaju da spasenje tek dođe. I to je nešto što donosi način života u crkvi, što donosi način praznovanja događaja u crkvi, da postajemo učesnici nečega što se desilo, jer svi događaji koje crkva praznuje jesu događaji prošlosti, ali istovremeno su i događaji koji stalno traju i istovremeno su događaji koji na neki način uviru u vječnost. Znači, nemaju kraja, nemaju završetka. I tako je moguće da mi danas rođeni budemo kroz ovaj Božićni post učesnici događaja koji je jednom prije 2000 godina obradovao neke ljude koji su živjeli u Judeji, tačno se zna u koje vrijeme, kada, pod kakvim okolnostima, istorijskim, političkim, ekonomskim, kulturnim. E i mi smo, dakle, kroz ovaj post, trudimo se da, što reče jedan duhovnik, proniknemo u tajnu Bogomladenca. Zato ovaj post treba držati cjelokupnim, zato ima smisla najviše postiti cijeli post, a ne prvu i zadnju sedmicu. I zato ne treba posustajati u ovome postu, ne treba se olako tako predavati. Može čovjeku da se desi neka spoljašnja radnja, nehotična, da se slučajno omrsi, da kuvarica koja radi u kuhinji slučajno proba, ili da neko je poklikao trenutno nekom iskušenju, ali to su sve neke spoljašnje stvari. Duh naš treba držati, um naš treba držati u toj misli, u toj molitvi, u tom čekanju, u tom nadanju da će Bog doći među ljude. To su ovako sve, dosta što sam rekao, moglo bi stati ili se opisati kao nekom teorijskom lekcijom o Božićnom postu. Ali ovo što sam rekao da je Božićni post važan jer unosi među nas unosi taj ambijent, tu atmosferu čekanja događaja, da Spasitelj dođe, da se Hristos rodi, to iščekivanje je jako bitno za savremena pokoljenja. Danas ako pitate ljude koji kažu da su hrišćani, da žive u hrišćanskoj civilizaciji, da su kršteni, da žive u hrišćanskim domovima, većina ljudi, naročito mladih, nema uopšte blagu predstavu o tome da je Bog došao među ljude već 2000 godina. Iskreno, danas mladi čovjek ne osjeća nikakvu vezu sa Bogom. Današnji mladi čovjek se pita o kakvom spasenju vi pričate. Kad se taj Bog rodio? Gdje? Kakve on ima veze sa mnom? Ja sam duboko nesrećan, ja nemam smisla svoga života. Depresija, duhovna jedna malaksalost i dignute ruke od svega u životu. To je ono što odlikuje savremeno pokoljenje. A mi pričamo da je već 2000 godina Bog među nama. Da je se ovoplotio, da nas je spasio i da smo u crkvi. Znači, paralelno sa postoje dva svijeta. Jedan koji se svake godine raduje Hristovome rođenju, pa samim tim i spasenju ljudi, samim tim i činjenici da iako smo mi ljudi slabi, da je Bog došao među nas, i to je ta karika, što bi rekli u jednom serijalu kinematografskom prije 20. godina, karika koja nedostaje, tako su je zvali. Karika koja nedostaje u savremenoj egzistenciji mladih ljudi. Ljudi shvataju da su ljudi nemoćni i istinu kažu. I istinski shvataju. Ljudi shvataju da je laž svaka ideologija koja veliča čovjeka, koja nadima čovjeka gordošću, koja govori da je čovjek može sve, da je novi čovjek savremenog doba, da je on progresivan, da on može što nisu prije ljudi mogli. Pada sve to pod lavinom istine da su ljudi ophrveni i isprobadani istim onim slabostima kojima je bio ophrven i isprobadan i čovjek prije 2000 godina. Dakle, jedna jeziva istinita činjenica je da je čovjek slab. Ali ona karika koja savremenom čovjeku nedostaje, a kojoj se mi hrišćani svake godine u ovo doba radujemo u toku Božićnjeg posta, je karika da iako je čovjek slab i on ne može doći Bogu, da je Bog došao njemu. Bog je došao među nas i svoje ljubavi. I to je razlog naše radosti. I svaki put je zadatak i nas hrišćana da postojeći ne samo treniramo sebe u nekakvoj izdržljivosti, duhovnoj spretnosti i tako dalje, nego da postojeći budemo pričasnici jedne blagodatne snage koje će nas učiniti moćnima da drugima prenesemo tu radost Božića. Crkva danas u ovom svijetu nema važnijega posla ni zadatka nego da te iskre badnjaka, vatre badnjaka, te iskre božićne radosti prenese na ugašene, potamnjele duše savremene omladine koja nema istinskog razloga za radost. Tako je nažalost danas stanje. Po ulicama, po kafićima, po diskotekama, po radnim mjestima, po birojima za zapošljavanje, po sportskim dvoranama, po rasformiranim klubovima, institucijama, izgubljenim nadama, perspektivama mladih ljudi. A opet ponavljam, znači moramo da se približimo, moramo da pošaljemo tu istinu oko sebe, u sebi, istinu radosti Božića. I tako će samo Božić zasijati ovaj naš post, znači zaista će biti jedan naš prinos kao ulje koje prilažemo u crkvi, kao vino koje donosimo u crkvu, jedan naš prinos da to kandilo upaljeno Božjim silaskom među ljude gori. Taj 40-dnevni naš post učinjet će da radost praznika Božićnjeg bude vidljiva, a da ukoliko se to svede samo na to da smo mi potpuno nezainteresovani kako nam ovo vrijeme prolazi, da postimo samo Božić, samo badnji dan, a da smo prije toga proslavljali ne znam ti kakvu novu godinu ili kakve sve druge praznike, onda zaista će teško biti objasniti nama samima i drugim ljudima u čemu je radost Božićnjeg praznika. Ovako, znači, taj post je jedna duboka duhovna oranica u koju svake godine iznova smo zagazili i iz koje svake godine iznova rađaju čudesni i mnogobrojni plodovi.
Učegojko, kad već govorite o postu, u našu redakciju stiglo je više pitanja. Naše slušalce uglavnom interesuje ispovijest i pričešći za vrijeme posta.
Svakako da je u nekom redovnom hrišćanskom životu sveta tajna ispovijesti neophodna kao jedna redovna duhovna, da tako kažem, aktivnost, radnja u kojoj svaki put pred Gospodom u svetoj tajni ispovijesti, u molitvi stajemo sami, ogledamo sami sebe i svoju dušu, njene moći i nemoći, i što je najvažnije, sveta tajna ispovijesti njeguje, razvija, brižljivo pazi na tu, na taj žižak naše nade, našega truda i naše volje da se od Boga ne odvajamo. Može se čovjek lako desiti da zatrpa nemoćima, pitanjima, kolebanjima, slabostima, ne prosto da li je taksativno nabrojio na neko, pred nekim sveštenikom sve što je učinio, nego da njegova duša zatrpana nevoljama, pitanjima i slabostima bude nemoćna da istinski duhovno hrišćanski diše, a za tako jedno disanje istinskog hrišćanskog života potreban je taj optimizam i ta neposustalost u nadi da je Bog blizu i da čovjek može sa Bogom dopšti da bude u Božoj blizini. Zato je sveta tajna ispovijesti neophodna, a sveta tajna pričešća je nešto bez čega se u hrišćanskom životu ne može postojati, ne može disati, jer ako nema pričešća, ako se ne pričešćujemo, sve naše hrišćanstvo mimo toga može da se pretvori u jednu ideologiju. Jer mi vjerujemo, istinski ispovjedamo i na tom kamenu stoji sazidana naša vjera i naše postojanje, da je Bog toliko došao blizu među ljude, sazdao svoju crkvu i nas hrišćan učinio pričasnicima te crkve, da mi možemo da se pričestimo živim Bogom. To je opet ta, to je taj Božji dolazak, Božji prilazak slabim ljudima i mogućnost slabih ljudi da iako ni po čemu zaslužni, ni po čemu dostojni, nikada, mogu po Božjoj ljubavi, Božjem snishođenju da se pričeste živim Bogom. Zato je post, sve ono što sam malo pripričao post kao jednom podvigu, kao jednom našem traganju u moru naših moći i nemoći, slabosti, naše neke duhovne i fizičke strukture, u tom preispitivanju i u tom našem stalnom trudu, bez pričešća i bez ispovijesti, to će da bude jedan posao koji neće moći nikad sam u sebe da se dovrši. Treba nam Božja ruka, treba nam učešće u Božjem dijelu spasenja, treba nam učešće u Božjim svetim tajnama koji su nam date, da bismo taj posao valjano mogli donositi. Bez Boga pretvaramo se u jednu ideološku zajednicu koja nema moć života u sebi. Znači, uvijek treba da držimo na umu onaj vapaj, one narodne molitve i izreke koja strukturu, izražava strukturu našeg hrišćanskog života, a koja kaže: pomozi jaki nejakome. Znači, u toj molitvi se sadrži istina. Da mi jesmo nejaki, da ima neko ko je jak, to je Bog, i da mi nejaki možemo Bogu tome da se obratimo, i da jedino On može da nam pomogne, i da On i hoće da nam pomogne, i volja je da nam pomogne, treba samo jedna mala, a istovremeno krupna riječ, naša volja, naša želja, da priznamo sebi koliko smo nejaki i da priznamo sebi da nam treba prisustvo jakoga Boga. Kao Božji saradnici, Božji satrudnici, onda možemo da damo smisao i čekanju Božijega oproćenja i našem duhovnom izgrađivanju i nazidavanju. Znači, što se tiče posta ispovijesti, makar jednom u toku posta, ako ne i na početku i na kraju posta, hrišćani treba da se ispovijede, jer ovaj post je, kako kažem, kako rekoh jednom, naročito vrijeme. Mi se svaki dan spasavamo. I u mrsu, i u postu, i u bilo koji dan u godini je dan Božijega spasenja. Vrijeme našeg spasenja je pred nama, blizu, što kaže apostol Pavle, noć je prošla. I da više ne hodimo kao po noći, nego idemo u svjetlosti, jer svaki dan, spasenje nam je svaki dan bliže. Spasenje nam je danas bliže nego onda kao kad povjerovasmo, kaže apostol Pavle. Jer je pitanje spasenja pitanje budućnosti koja nam se primiče. Vrijeme našeg boravljenja u ovome svijetu je prolazno. Vrijeme našeg prisustva u ovom svijetu prolazi, promiče, a vrijeme spasenja nam je svaki dan bliže, ma kad da bude taj moment, taj dan i taj trenutak. Dakle, pošto su ovo naročiti blagodatni dani, onda je treba naročito blagodatno i da ih živimo i da ovo vrijeme naročito blagodatno i koristimo. Znači, nešto što bi bila jedan uredni hrišćanski život, znači ispovijediti se na početku i na kraju posta. Ogledati se duhovno kako stojimo, kako pred Bogom i u sebi sa Bogom govorimo i naravno pričešćivati se rajskom hranom bez koje nam nema duhovnog života.
Evo pitanje naše slušateljke koja je zamolila da napravite paralelu između citata starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život, i riječi starca Siluana, drži svoj um u adu i ne očajavaj, i pita da li je u njima sadržana logika života.
Ima dosta takvih pitanja u ovoj emisiji koja sama po sebi već daju i pitanje i odgovor i vrlo često su jako ovako osmišljena i sama za sebe predstavlja jednu poruku koju možda je nekad izlično i komentarisati. Mogu da se u neku ruku složim da su ove dvije izreke, pored hiljade drugih izreka i pouka iz tog svetotačkog riječnika, leksikona, da su i tu sazdane riječi koje iskazuju logiku našeg života. Jer drži um svoj u adu i ne očajavaj, mislim da sam donekle malo zagrebao po toj istini govoreći o optimizmu koje donosi praznik Hristovog rođenja i našeg posnog iščekivanja tog praznika. Dakle, da držimo um svoj u adu, u neku ruku, ne do kraja, neće do kraja iscrpiti tu poruku, ali moglo bi se objasniti i da držimo svoje saznanje i svoje viđenje sebe i svijeta oko sebe u saznanju da smo opkoljeni nemoćima, kako svojim i tako i nemoćima ovoga svijeta, grijehom, nemoćima i nedovršenostima svojim i ovoga svijeta, ali da ne očajavamo, jer smo i mi i ovaj svijet naznačeni za nešto više, za to više, k tome više nas Bog priziva i zbog toga je Bog nama i došao. Ako imamo takve misli koje konstatuju našu slabost, ali ne očajavaju iz razloga Božje ljubavi koja nas je obasjala i koja nas je opkolila i stalno nas drži u životu, onda će nam biti takav život. Realan, trezven, da zaključi koliko smo slabi i mali, koliko ne možemo da se preuznosimo ničim svojim, ali bez očajanja. Pun uvijek spreman da krene ka Bogu, nikada da se ne pokoleba na Božji poziv, i to onda nije očajanje, to je onda razlog pregalaštva, hrabrosti, optimizma, sreće. Dakle, u tom smislu je poruka da ako takve misli imamo, da će nam takav biti život. A ako su naše misli u adu, iz kojih se ne vidi, preko kog se ne vidi dalje neka druga perspektiva, onda će nam i život biti takav. Isprepadan adom, isprepadan slabostima, isprepadan našim stalnim nesavršenstvima i manama. kretat ćemo se od poraza do poraza, od uvida u slabost do sljedećeg uvida u slabost.
Slušalac misli da je horoskop i naučno i vjerski laž jer počiva na geocentričnom sistemu svijeta, isto kao i novi kalendar. Kaže sveti vladika Nikola je rekao, ko vjeruje u laž, njoj žrtvu i istinu, i želi da kažete nešto o vjerovanju u horoskop i date neku pouku kako da naučimo da odvojimo laž od istine.
Pa mislim, tu se radi o temi koja je stara koliko i čovjek. Evo, ovdje imam Bibliju ispred sebe, donio sam je radi nekih drugih pitanja koje nam slijede. Ali, dakle, od prvih stranica Biblije bukvalno se susrećemo sa tim iskušenjem da čovjek ne traži Boga svojim ni fizičkim ni duhovnim očima, nego da istinu svijeta i svoga života i sigurnost za svoj život, obezbeđenje za opstanak svog života, ne traži u Bogu ili tražeći Boga, nego u prašini koja je oko nas. Prašini ove zemlje, prašini vasione, tijelima koja se kroz vasionu kreću, čija je slika zaista tih tijela i njihovih putanja impozantna. I dakle, opseg, materijalni opseg kretanja tih nebeskih tijela je ljudskome umu neizmjerljiv i neshvatljiv. Možete samo misliti koliko je nedokučiv i neshvatljiv duhovni svijet. Kada i ovaj materijalni, kada i ovom materijalnom naš um ne može da pojmi kraj. Svi zakoni, jedne od najpreciznijih nauka koje je ljudski um iznjedrio, fizike, na kraju se završavaju gotovo na nekoj poeziji. Danas kada pitate astrofizičara, ne astrologa, nego astronoma, onoga koji matematički, egzaktno izučava kretanja vasione, kretanja materije, doći ćete do nekih skoro pjesničkih objašnjenja da se svemir vraća sam u sebe, da se on širi pa će se opet skupiti, da postoji neka tačka velikoga praska poslije koga dolazi do širanja, ali onda opet on vraća sve u sebe, da postoje neke crne rupe koje gutuju i tako dalje. Sve to više liči na neku dobro nadahnutu poeziju nego na egzaktnu nauku. Kada dođete do pojma materije i antimaterije, da se sa njime, s tim pojmovima danas barata u savremenoj fizici i da prosto pred ljudskim umom i pred rezultatima ljudskog istraživanja stoji jedna ogromna barijera još uvijek nepoznanica i nepoznatosti, nego sad malo krenuh u tom opisivanju vasione i kosmosa. Uglavnom, znači, od prvih strana Biblije vidjet ćemo da je, znači, čovjek stalno iskušanju, da li da traži Boga i svoju sigurnost u Božijem prisustvu, koji nije baš tako lako vidljiv fizičkim očima poslije našeg odvajanja iz rajskog naselja od Božje blizine, ili da tražimo svoju sigurnost, a takvih projekata je od Vavilonske kule do danas bilo bezbroj, svoju sigurnost u nekom ispitivanju ove prašine oko nas, kakvi smo i sami prašina i kakva je prašina u raznim svojim oblicima i vidovima oko nas. Dakle, to je ta priča o posmatranju vasione i to je ta priča o dakle, toj sujevjernoj i duhovno jako plitkoj toj viziji da našom stvarnošću, našim spasenjem i našom sigurnošću upravljaju neka sudbinski predodređena kretanja tih nebeskih tijela koje nama samo valja izučiti kako da čitamo njihova kretanja. Ono što je ključno, što je bitno, što je ona neka suštinska poruka bez nekih teoloških uplitanja i razglabanja, to je da imamo u hrišćanstvu, u našoj vjeri, čovjeka slobode, koji je slobodan od svega što su zakoni ove prirode, i to ovaj post pokazuje. Ovaj post na najbanalniji način, kroz pitanje recimo hrane, može da pokaže kakav je dijapazon ljudske slobode u odnosu na spoljašnje potrebe našega tijela i našeg fizičkog življenja. I imamo jednu perspektivu horoskopa u kome je čovjek zarobljenik raznih stihija, od kojih su nam neke manje ili više poznate, i što više izučavamo, to ćemo bolje znati šta nas u životu čeka ili kojim životnim stazama treba da idemo. Znači, nešto je sve predodređeno i iz toga nam nema izlaska. I ono što kažu, tu su astrolozi dobro ovako sakriveni, ako mu nađeš neku grešku u horoskopskom znaku, on će ti reći da je u stvari pravi odgovor u podznaku. Tako da ta priča nema kraja ni konca, ali to je ta suštinska kvalitativna razlika između hrišćanske vjere i astrologije. Imate u hrišćanstvu slobodnoga čovjeka koji može da se oslobodi svega spoljašnjeg i da ide do neslućenih duhovnih visina, do Božje blizine, da postane sin Božji po blagodati. I imate u astrologiji jednog čovjeka zarobljenog stihijama ovoga svijeta.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li mijene mjeseca mogu da utiču na ljude.
Pa eto, u neku ruku mogu. To se vidi, sad da ne širim priču, ali imate dvije najbanalnije činjenice. Mjesečeve mjene utiču recimo na život ženske populacije. Sad da ne udubljam u detalje, ali život recimo čovjeka, žene je jako vezan za to kretanje mjeseca. A opet druga stvar, čovjek je u svom fizičkom sastavu 80% voda, a kad vidimo da se ogromne vodene stihije upravljaju položajem mjeseca, pitanje plime, osjeke i tako dalje, koje su tu količine vode kreću i kako, onda sigurno da to na neki način utiče i na čovjeka. Ali, ili međutim, da se vratimo na ono što sam do sad pričao, znači to je jedan snažan uticaj na naš fizički sastav, pa moguće samim tim, jer je čovjek psihofizičko neodvojivo biće, i na naš cjelokupnu psihofizičku ličnost, ali je čovjek mnogo moćniji, mnogo mu je više dato od toga da posmatra mjesečeve mjene. Znači mjesečeve mjene mogu da utiču koliko na nas utiče hladnoća, toplota, geografska širina, dužina, sve utiče, sve ima uticaja. Neki uticaji su skriveni, neki se još ispituju. Ali sve to ništa u odnosu na ljudsku moć koju mu Bog po blagodati daje da čovjek živi slobodno od toga. Da bude slobodan od spoljašnjih stvari ovoga svijeta.
Uvaženi slušalci, prije nego što pređemo na muzičku pauzu, za vas još jedan poziv da svoje pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Oh, Βασιλίστρα Θεούς, αλληλούια, ότι στον αιώνα.
Uvaženi slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. U večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, naš gost je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. A evo pitanja naše slušateljke iz Ulcinja, koja kaže da živi kao podstanar zajedno sa ljudima koji ne poste, pa da li je grijeh kazati da posti kada joj nude mrsnu hranu da ne bi izgledalo kao da se hvali postom?
Pa nije grijeh da kaže da posti i da ne može s njima da zajedno da mrsi. Nije to nikako hvalisanje. Neka ona čuva molitvom svakodnevnom, duhovnom pažnjom, neka čuva posljedice izgovorenih riječi, neka čuva svoju dušu od posljedice izgovorenih riječi. Neka se ne gordi i ne nadima činjenicom da je ona u domu koji se mrsi jedina koja posti, da ona ugađa Bogu za razliku od njenih vlasnika te kuće koji griješe, koji su daleko od Boga. To su neke misli koje mogu, ali da bismo normalno komunicirali s ljudima i da bismo ljudima prenijeli tu blagu vijest da ljudi mogu da poste i da se postom, naročitim životom, uzdržanjem i molitvom mogu s Bogom družiti, potrebno je da ispovjedimo elementarnu stvar, da smo hrišćani, da postimo. Druga je stvar kada sa svojim bližnjima u porodici, kada počinjemo sa postom, kada hoćemo i druge da pridobijemo, kada nas neko zove na neku naročitu radost i kada bi izbjegavanje toga, onda u nekim trenucima u razgovoru s duhovnikom preporučuju se razne neke stvari da čovjek možda ili se na drugi način izgovori da ne bi pokvario to slavlje, ali to su neki nepovratni momenti koji se jednom samo dese. Ako je u pitanju stalni svakodnevno provođenje života sa nekim, onda se tu stvari moraju jasno nazvati svojim imenom. Znači, ako u pitanju jedan trenutak, jedna večer, slučajno neko, da se zadesimo slučajno nekom društvu, pa da se izgovorimo na neki drugi način, da ne moramo da govorimo, da postimo, ali ako u pitanju suživot s ljudima svakodnevni, tu je blagosloveno da i oni vide kakav je taj naš život hrišćanski.
Slušateljka kaže da njen otac nije vjernik, nikada ne ide u crkvu, ponekad slavi slavu, nažalost, kaže, živi nemoralno, ne poštuje svoju ženu, njenu maćehu, ima druge žene i time se hvali, sklon je i laganju, jako je agresivan ako se ne uradi ono što on zahtjeva. Slušateljka kaže da Judate ima svoju porodicu i zanima je kako da postupa prema njemu, jer se trudi da ostane smirana kada on viče na nju, ponižava i odriče se i pita kako da sačuva svoj mir i da ne zgriješi pred Bogom, iako postoji neka konkretna molitva da joj kažete.
To ima veze sa onim što smo govorili kao odgovor na jedno prethodno pitanje. Ona pouka starca Siloana, a i ona pouka starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život. Dakle, uglavnom, teško možemo mi ljudi svojim nekim osmišljenim djelovanjem, planiranim riječima, podešavanjem nekih stvari oko nas, ubjeđivanjem nekoga, teško možemo napraviti neki uticaj i promjenu na ta, pogotovo na ponašanja ove vrste, dakle na jednu ogrezlost u životu koji je nemoralan, koji je nehrišćanski. Ali drugu stvar, jako, na drugom nivou jako puno možemo. Znači, naša molitva Bogu sve moguće. Bog sve može. Što ne možemo ni da sanjamo šta sve Bog može. Iskrenost, učestalost naše molitve, iskrenost i učestalost i temeljitost našeg pouzdanja u Boga, nas koji kažemo da jesmo hrišćani za razliku od naših bližnjih koji nisu i koji maltretiraju sebe i nas zbog toga što nisu, ona može tu da odigra zaista presudnu ulogu. Molitva, pouzdanje u Boga i neprenošenje na ovog koji je obolio ili koji je skrenuo s pravog puta, neprenošenje nikakve panike, nego naprotiv, prenošenje te naše ubjeđenosti u Boga. Ima tu jedan početak i na rečenicu u tom pitanju je dosta ovako poput jednog putokaza. Kaže slušatelj, kada ima svoj život i svoju porodicu, to je ovako s jedne praktične strane jedan prvi korak za jedno utemeljenje otprilike i za jedan blagoslov, mada ne možemo ovu emisiju pa ni odgovor na ovo pitanje da pretvorimo u konkretno i detaljno duhovno savjetovanje po nekom pitanju. Slušateljka bi svakako morala da ima jedan redovan kontakt sa svojim duhovnikom ili sa svojim nadležnim parohom u gradu, da češće razgovaraju i da češće sagledavaju postupke i tu situaciju i kako vrijeme prolazi i šta donosi. Ali ona ima svoju porodicu i to je ovako jedan prvi blagoslov koji se sam po sebi nameće, da je to i ostalo mi prva njena briga. Ali nikako da u svojoj molitvi, u svojoj ljubavi prema roditelju ne napušta ni pouzdanju Boga. To njeno pouzdanje, budući da ona jeste hrišćanka, njen otac nije, kad tad će se prenijeti i uroditi plodom i u njihovom međusobnom odnosu, pa Bog će dati i u preobraćenju života njenog oca, koji je sada ovako raspustan i neuređen u jedan Bogom blagosloveni život.
Slušalac pita kako će naša crkva reagovati na, ne daj Bože, nezavisnost Kosova i Metohije, da li će pozvati narod na ustanak i odbranu kolijevke Srbinove i da li je Srbin danas duhovno zreo za takav korak? Uče, bilo je tu još jedno pitanje vezano za Kosovo, pa zajedno da pročitam oba. Kako mi pravoslavni hrišćani možemo pomoći da hristolika rana na dušama i srcima svih nas Kosovo i Metohija zacijeli, da sačuvamo naše svetinje na Kosmetu, a Kosmetu u sastavu Srbije?
Isti odgovor na oba pitanja. Kako da sačuvamo Kosovo, kako mi hrišćani odgovorimo na problem Kosova i da li će crkva pozvati na ustanak i da se ne desi da Kosovo stekne neki drugi politički status. Dakle, imate situaciju kada knez Lazar poziva na ustanak, imate poziva na fizički otpor neprijatelju, imate situaciju u istoriji spasenja kada brojni, evo ovdje u Svetom pismu, brojni Božji ljudi kreću u rat, u vojni fizički otpor. A imate situaciju kada prorok Jeremija propovjeda po Jerusalimu u oči najezde Vavilona, vavilonske vojske koja će da razori grad Jerusalim, znajući prorok Jeremija kako je duhovno stanje jevrejskog naroda, da su svi okrenuli prema idolopoklonstvu, da ih nema mnogo, pa čak ni car Sedekija koji se mole Bogu, propovjedao da se ne pruža fizički otpor neprijatelju, prorok Jeremija, ali ga niko nije slušao, nego su napravili jedan fizički otpor i samo time još više razgnjevili neprijatelja i došlo je do razurenja Jerusalima. I kasnije je prorok Jeremija napisao onu tužnu knjigu Plač Jeremin, kada on maltene leleče nad razvalinama nekada divnoga carskoga Božijeg grada. Znači, šta hoću da kažem, u zavisnosti, ili opet ista situacija, poslije Kosovske bitke, sljedeći koji je bio patrijarh u srpskom narodu je dao blagoslov da se Olivera uda za Bajazita i dao je blagoslov da Stefan Lazarević nekako gleda da bude, da se nađe, da ne ide, da ne raskida veze sa Turcima, nego čak i da bude u nekom vazalnom odnosu i da to da. Znači, ista crkva blagosilja dvije potpuno različite situacije. U jednome fizički otpor i polaganje života, a u drugome da se ne gnjevi neprijatelj koji je jači i veći, nego da se trpi, poput opet one poruke iz početka emisije starca Siloana, drži um svoj jadu neočaja. Koja je, na osnovu čega je dolazilo do ovakvih različitih odluka ili preporuka svetih Božih ljudi? Pa evo kažem, prorok Jeremija je u momentu kada Jerusalim treba da padne u neprijateljske ruke znao da je duhovno stanje naroda tako da nema ih puno na Božjoj strani. Narod je već bio duhovno otpao od i fizički otpor je tu bio besmisleno jedno krvoproliće. Ovdje kad je u pitanju sadašnja situacija na Kosmetu je jako nezahvalno bilo kome, a naročito svešteniku koji ne živi na Kosmetu, kao što smo mi u ovoj emisiji, sveštenici, da daje nekakve preporuke jer je u pitanju odnos prema našim drevnim svetinjama, ali kako sačuvati Kosovo je bilo drugo pitanje. To je neodvojivo pitanje toga kako sačuvati Boga u našim srcima. Pitanje političkih promjena, pitanje čija je teritorija u određenom trenutku, kojoj državi, kojoj vojsci pripada neka teritorija, je zaista pitanje promjenjivo i pitanje Božje volje. I u debeloj vezi sa pitanjem našeg duhovnog odnosa prema Bogu. Ajde da se usudim da kažem lično mišljenje. Pozivanje na politički ustanak ili na vojnu borbu sada, u momentu kada naš narod duboko to vidimo i osjećamo, je duhovno neutvrđen. Kada duhovno ne zna ko je ni šta je, ni još uvijek, kada još uvijek je evidentno da je potrebna velika duhovna obnova naroda samog sa sobom, da se probudi, da dođe do svijesti koji šta je, bi bilo jedno brkanje pojmova. Naša odbrana onoga što doživljavamo svetim u Kosovu, a to je ta osveštana istorija svetinje tamošnje, mošti, manastiri, počinje dakle iznutra u našem odnosu prema svetinji. A pitanje teritorija i političkog stanja može najbolje, tome govori prorok Isaija u svojoj knjizi kada govori o Vavilonu, o Vavilonskom carstvu koje je tada bilo parametar nečega što recimo su danas Sjedinjene Američke Države ili NATO. Znači najjače carstvo čije granice se nisu mogli ni opisati. S kraja na kraj zemlje, kaže biblijski pisac koji nije tada poznavao geografiju u savremenom smislu, nije znao za ove silne kontinente i sve to, nego njegov svijet, njemu poznati svijet bio otprilike Sredozemlje, Bliski istok, tamo Mesopotamija, sadašnji Irak i tako, to je Arabija, Sjeverna Afrika, to je ono što je on znao. I Babilon je, recimo, uz Egipat bio najjače carstvo toga vremena. Pa kaže prorok Isaija, gledajući buduće događaje, kaže i Babilon, ukras carstvima i dika slavi Haldejskoj, bit će kao Sodom i Gomor kada ih Bog zatre. Neće se u Babilonu živjeti, niti će se ko naseliti od koljena do koljena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati unuda, nego će počivati ondje divlje zvijeri i kuće će njihove biti pune velikih zmija i ondje će nastavati sove i avet će skakati onuda. I dovikivat će se buljine u pustim kućama i zmajevi u dvorovima vasijelim i doći će njegovo vrijeme i blizu je i dan njegovi se neće protegati. To što je tada rekao prorok Isaije, koji je živio na prelazu iz 8. u 7. vijek prije Hrista, je bilo nezamislivo. Znači, najveći, tri vijeka posle proroka Isaije, u vrijeme Aleksandra Makedonskog, koji bude jedan od najvećih osvajača, centar njegovog osvajanja, smisao njegove političke organizacije bit će da osvoji Babilon i da on bude novi car. Znači, Babilon je parametar, kao danas da kažete London ili New York. Babilon je parametar političke snage, moći, vjekovne. Dakle, da s koljena na koljeno da se prenosi priča o tome gdje je centar svijeta. Babilon je to. Danas, kaže jedan savremeni engleski biblista, kaže danas arheolozi, u stvari danas savremeni turisti teško mogu da napipaju gdje su zidine toga grada. Znači, ovo što govori prorok Isaija, znači, bukvalno se obistinilo. Kaže se da danas turista koji nema usput 1000 brošura i nekih fotografija koje rekonstruišu izgled Babilona, danas, po onome što vidi i što može dobipa, ne može da pronađe ništa interesantno. U tom nekada centru svijeta. Zaista se pretvorilo u prašumu i u dom divljim životinjama. Dakle, to je nešto što je zaista promjenjivo i što ima veze sa duhovnošću i što ima veze sa Božjom voljom i što ima veze sa našim duhovnim nastojanjem, da našim duhovnim životom pripadnemo toj volji Božjoj. Pa kada se bude znalo i osjetilo da mi jesmo kao zajednica, da ne kažem kao narod, jer to je možda jedan ideal koji se ponekad politički zloupotrebljava, ali kao zajednica hrišćana, da mi jesmo duhovno uzrasli, da živimo tim svetinjama, da živimo na onaj način na koji je sazdao te svetinje na Kosovu, onda bi se moglo govoriti o tome da ne treba niko da uzmakne, da svi treba da polože život da se te svetinje dobra. Ali mi smo danas potpuno u jednom zaboravu duhovnog života i te svetinje, i to što su te svetinje sada opkoljene jednim drugim narodom i jednim drugim načinom života su samo opomena našoj duhovnoj grešnosti, a nikako prilika da se srlja u neke nerealne političke. Tamo je ono što je moj utisak. Bratstvo manastira Dečane, sestrinstvo manastira Pećka Patrijaršija, njihova brojnost, njihove molitve, njihovo ustrojstvo, radost koju oni nose na svojim licima, opkoljeni talijanskim kejforom i onim bodljikim žicama, na mene to svaki put kad tamo odem ostavi jači utisak nego da je tamo ne znam koliko brigada vojske države Srbije ili Crne Gore. Znači, prosto, ta duhovna snaga mi više uliva povjerenja nego bilo kakva politička snaga. I zato mislim da ta iskušenja dolaze da bismo konačno razgraničili u svome biću duhovne potrebe od političkih i da nam političke granice, ono što kažu, da ostane u sastavu Srbije. Pa šta ako ostane u sastavu Srbije, ako Srbija duhovno ne vaskrsne? Ako Srbija i dalje i Crna Gora i sve države koje sad imamo, ako one i dalje budu duhovna tamnica naših duša, šta će nam onda u granicama takvih država bilo šta, bilo koji manastir, bilo Znači, prosto red stvari smo pobrkali u našem duhovnom neznavenju.
Slušalac pita da li je naša crkva učestvovala na sastanku u Raveni i šta je to tamo u stvari potpisano?
Dakle, ajde još jednom da ponovimo. U Raveni je održan sastanak međunarodne mješovite komisije koju čine pravoslavni i katolički teolozi, koja komisija radi sa određenim prekidima još od 1980. godine. Dakle, skoro 30 godina radi komisija i u Raveni se nije desilo ništa senzacionalno, ništa toliko novo. Neinformisanost, a i nedostatak dobre volje kod naših novinara, naročito ovdje u Crnoj Gori, je dovelo do toga da se preuzimaju agencijske vijesti tako bez ikakvog kritičkog osvrta, bez ikakve stručne pripreme, bez ikakve onoga što danas se zove istraživačko novinarstvo, pa da neko nešto pročita prije nego što tu vijest formuliš ili objavi svojim novinama. Dovelo je do toga da maltene smo počeli da dobijamo informaciju da su Raveni sastavila pravoslavna katolička crkva i malte ne objavili ujedinjenje. Ne, nego je to bio možda jedan 20. ili 15. po redu sastanak jedne te iste komisije koja svake godine zasjeda. Prošle godine ista ta komisija zasjedala u Beogradu. I Srpska pravoslavna crkva je bila domaćin, recimo, između ostalih, jer ta komisija stalno mijenja svoje zasjedanje. I šta može da odluči? Ta komisija prvo nema kapacitet da odlučuje o nekim krupnim pitanjima, ali ima veliki blagosloveni zadatak koji je u duhu crkve da se razgovara, da se pregovara, da se traži. Šta traži ta komisija? Ta komisija pokušava da nađe, da definiše u čemu je razlika, šta nas razdvaja od rimokatoličke crkve, vjerske zajednice. Šta nas razdvaja, šta je ono što nas spaja, šta je ono što nas razdvaja. I ta komisija pokuša da dođe do takvih formulacija koje će i podjednako jednoj i drugoj strani biti jasne. Šta je to što nas spaja, šta je to što nas razdvaja. Pa ako to ta komisija učini, a još nije posle 30 godina došlo do takvih formulacija kojima bi bili obje strane zadovoljni, onda bi tek možda došlo na red i pitanje da se, ali na nekim drugim mjestima, a ne u okviru te komisije, postavlja pitanje u kom pravcu ta pitanja mogu da se rješavaju i može li se na nekim tačkama doći do objedinjenja onoga što je prije 1000 godina razdijeljeno. Ono što treba mi hrišćani da čuvamo u svom srcu, jedan iskreni hrišćanski odnos prema toj temi, a to je želja, ako smo hrišćani, da crkva bude što veća. Da ne bude podijeljen, da ne bude hrišćansko ime podijeljeno po svijetu, nego da crkva Hristova, crkva kojom bismo mi imali razloga da na svim mjestima zovemo da je pravoslavna, da ona bude, da ona okuplja sve hrišćane u ovom svijetu. To bi trebala da bude naša neprestana želja i molitva. Kako i na koji način će do toga doći, to je pitanje zaista, pa može se, možda bi ga neko nazvao duhovnim iskušenjem, ali i pitanje našeg stalnog propitivanja i provjeravanja. Koliko poznajemo svoju vjeru i koliko smo spremni da upoznamo zablude i greške drugih. U Raveni konkretno je napravljen jedan zajednički dokument koji objašnjava kako zajedno pravoslavni i katolički teolozi mogu da objasne, dakle, da napišu jedan tekst oko koga bi bili saglasni jedni drugi, šta je to što crkvu čini crkvom, šta je to što hrišćane čini hrišćanima u crkvi, kakva je to struktura crkve, šta je crkva na jednom lokalnom nivou, šta je crkva na regionalnom nivou, i šta je crkva, kako se ona, kakva je njena struktura na vaseljenskom ili svjetskom nivou. Kada se te stvari jasno definišu i kristališu, onda je mnogo lakše govoriti o tome u čemu mi vidimo da je greška katoličke crkve. ako uspijemo zajedno s katolicima da definišemo, da nađemo neku zajedničku definiciju nekim jezikom koji je dovoljno razumljiv i savremenom čovjeku, koji ne narušava našu svetotačku terminologiju i naš predanjski riječnik, ako uspijemo dakle, da ta pitanja definišemo, onda ćemo lakše moći i sami sebi, a i drugome, da objasnimo u čemu je, recimo, propust, u čemu je greška i u čemu je povod bio za, recimo, za udaljavanje pravoslavnih i rimokatolika. Znači, to je bogoslovska komisija koja pokušava da pripremi teren za, ako Bog da, neko u istini Božjoj, u istini Božjoj, sjedinjenje hrišćanskog svijeta. Sad mogu samo da kažem da ta komisija je još uvijek na nekim počecima, da smo svjetlosnim godinama daleko od nečega što bi se moglo zvati obnavljanje jedinstva pravoslavnog i katoličkog svijeta.
Evo pitanje našeg slušalca koji kaže da je nedavno u Malesiji boravio nadbiskup iz Kelna Majsen i privatno, kako kaže, na Cetinju. Povod boravka u Malesiji, kaže slušalac, i na Cetinju ga puno ne interesuje, ali kako citiraju mediji, dotični gospodin je izjavio da je slučajno doznao da se na Cetinju nalazi ikona Bogorodice Filerimose, pa je želio da je vidi. Isto tako kaže kardinal Majsen da je malteškim vitezovima osveštavio o kopiju iste ikone. Slušalac kaže da poznat nam je izreka iz Gorskog vijenca da niko tako krupno ko Turči ne laže i molio je da prokomentarišete ovu posjetu i izjavu kardinala Majsena.
Prvi put čujem sad za tu izjavu i ono što mogu da čujem iz pitanja slušalčevog, nije se desilo ništa strašno, ni spektakularno, ni novo, prosto znači ikona koja je van svih, van svake duhovne i kulturne logike izložena u muzeju, a nije u crkvi, dostupna je pogledu i interesovanju svakoga građanina i svakoga posjetioca Crne Gore, pa tako i ovog našeg kardinala. Mislim da u samom muzeju, osim intimne, unutrašnje molitve, niko ne vrši ni od pravoslavnih, ni od katolika bogosluženja nikakva. Ikona Filermosa je kao i ostale dvije svetinje, desna ruka svetog Ivana Krstitelja i čestica časnog krsta, jedno značajno vrijeme boravila u posjedu malteških vitezova. I samo zbog te činjenice, kako god i gdje god, a nadamo se Bog će dati da te tri svetinje budu zajedno u pravoslavnoj crkvi, uvijek će biti dostupne i na raspolaganju posjeti svih rimokatoličkih vjernika, pa i članova malteškog viteškog reda.
Slušateljka iz Nikšića kaže da njena kćerka ima veoma velike strahove od ljudi i da nigdje zbog toga ne izlazi. Kaže da nije krštena, vodila je i kod psihijatra koji nije mogao da pronađe neku bolest. Kaže da su išli i u manastir Ostrog, ali da ništa nije pomoglo i pita šta da radi, kako da pomogne svoje kćerke.
Pa osnovna stvar je da se dobije kap blagoslova iz Božje ruke, osnovna stvar u tom slučaju da se dijete krsti. Jer i odlasci u Sveti Vasilije Ostroški, slavom i milost i sila Božja koja se u njegovim nezbrojnim moštima pokazuje, iscjeljuje i muslimane i katolike i ateistima, vraća vjeru i čuda se dešavaju razna neopisiva koje ne staju nikakve pravilnike ni udžbenike, ali kad se već traga za Bogom, nekako je van logike i van reda da se traga sa saznanjem da nijesmo kršteni. Znači, krštenjem se otvaraju vrata Božijega blagoslova i za one koji nemaju nikakvih strahova, i za one kojima je Bog dao potpuno duhovno i tjelesno zdravlje. A strah inače jedna strah Znači, taj strah koji unosi paniku, koji unosi nered u našu psihu, u naš organizam, to je jedna, da kažem, demonska karakteristika ili karakteristika odsustva Božje blizine, u koje zapadamo opet na neki način Božjom voljom i po Božjem dopuštenju, a ovo bi moglo da se okarakteriše ovako sad u prostoru i mogućnostima ove misije, kao jedan prosto Božji znak da dijete treba što prije da se krsti. A kršteno dijete ima sasvim mnogo, ima mnogo više i mnogo dublje mogućnosti da živi blagosloveni i blagodatni život i da time, ako Bog da, Bog će dati i dođe do isjeljenja ovoga djeteta.
Slušateljka iz Herceg Novog kaže da je njen usvojeni sin veoma pobožan, da posti svaki post, ali da ide stalno od duhovnika do duhovnika, što mu ponekad stvara velika iskušenja, i pita kako da mu pomogne, kako da ga pouči.
Pa eto, ona je konstatovala taj, da kažem, problem koji može biti zaista prolazne prirode. Mnogi hrišćani, pogotovo mladi, traže tu neku stabilnost i ono je nekad vrlo često izraz jednog životnog perioda, jedne životne dobi. Da li u pitanju puberteta ili kraj puberteta ili ne znam nija. Otprilike taj neki period od 15 do 25 godina može biti taj kada čovjek traži neku svoju strukturu duhovnu, traži neku svoju stabilnost. Poslije toga to dobija jedan konkretan put, ili se nađe duhovnik, jedan stalni, ili se život donese takve okolnosti da čovjek ženitbom ili odlaskom u manastir ili dobije neko sasvim jasno usmjerenje, kada je način odnosa prema duhovniku jedan zreo odnos koji ne zahtjeva prečesto i oko najmanjih sitnica savjetovanje, nego traži jedan dosluh, jednu stalnu vezu, ali i jednu slobodnu, jednu mogućnost, jednu pučinu pred nama prostora da mi sami sebe ostvarimo kao zrele ličnosti uz pomoć Božju i uz molitve svih naših bližnjih pa i duhovnika.
Slušateljka iz Podgorice pita koja je konkretna molitva kojom može da se moli za svog oca koji se upokojio.
Pa ima u pravoslavnom molitveniku, ima u svakom pravoslavnom molitveniku ima jedna molitva za upokojene. A svake subote se u Podgorici, neka se tačno raspita, sad ne znam konkretno, ali svake subote se u nekom hramu vrši za upokojena liturgija, kad se vrši i parastos za sve upokojene, tako da slušateljka može, ako je u mogućnosti, da se tu moli Bogu za svoga oca i da njegovo ime daje u crkvi, da se pominje na proskomidiji prije početka liturgije. To je ono zaista najviše, i kad su zadušnice, da čini pomene za svoga oca. To je ono najviše što može da se ona da uradi. Znači, u pravoslavnom molitveniku molitva za upokojene ima i subotnja liturgija sa parastosom, koja se sigurno služi Podgorici, neka ode na hram Vaskrsenje ili hram Svetog Đorđa, neka se raspita, sigurno svake subote ima za upokojena liturgija i tu ona može da se moli Bogu za svoga oca, za pokoj duše njenog oca.
Slušateljka pita kako hrišćanke treba da se oblače i kada idu u hram i uopšte.
Pa eto, da se oblače pristojno.
Bliži se kraj emisije, Oče Gojko, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Starac Pajsije je rekao, ko živi u materijalnom svijetu i ne brine se za spasenje svoje duše je kao beslovesna ptica koja ne pravi buku u jajetu da bi slomila ljusku i uzletjela da uživa u suncu, nebeskim letom rajski život, već se umjesto toga ne pomjera i umire u ljusci. I želi da kažete nešto, da prokomentarišete ovaj citat.
Pa ajde da završimo ovu emisiju tako da ovo ne prokomentarišem, nego da prosto misao, mislim, toliko sama za sebe jasna i lijepa da bi svaki dalji komentar zaista bio suvišan. I da ovim lijepim citatom predlažem znači ovu našu emisiju okončam.
Uče Gojko, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalci Radio Svetigora.
Hvala vama i slušalcima vašeg radija na pažnji.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost bio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Hvala na pažnji i do sljedeće emisije za 7 dana. Zbogom.